Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi gledaoci, dragi slušaoci, draga braće i sestre, pratite 96. po redu izdanje emisije Pop recenzije. Ovog četvrtka razgovaramo o aktuelnim dešavanjima u našem životu, a nema ništa aktuelnije nego veliki post kojim se to svako prema svojim očima u obimu svojih mogućnosti podvizava. Imamo veliko zadovoljstvo da o ovoj drugoj polovini posta, o svim tim predivnim službama, ali i nekim iskušenjima koja nas možda čekaju na tome putu, razgovaramo sa protojerejem Jovanom Radovićem, parohom podgoričkim. Oče Jovane, pomaže Bog.
Bog pomogao.
Tu je sa nama standardno i otac Gojko. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bog pomogao. Otac Jovan je paroh podgorički u Zagoriću.
Paroh podgorički, tako je. Primaknite se, oče Gojko, mikrofonu, jer vi ste tu domaći. Oče Jovane, evo, drago nam je da ste sa nama, 96. epizoda, i evo imamo priliku da porazgovaramo o ovim velikopostnim temama. Vi ste negdje na samom početku velikog posta, čini mi se, imali jedno predivno predavanje u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom, gdje ste govorili o tome koje je to, da kažemo, porijeklo i sam početak ovog našeg velikopostnog putovanja, pa eto možda da se malo podsjetimo na samom početku i tih vaših lijepih riječi.
Da. Hvala vam na pozivu prije svega, da se zajedno s vama radujem i obradujem i da eto podijelimo iskustva koja svi imamo. Pa ništa posebno nemam dodati, toliko je, hvala Bogu, bilo predavanje u toku ovoga posta, evo prosto ne možemo postići sve ni da poslušamo sva predavanja koja su prisutna, ali eto, otac Gojko sad napomenu da riječi Svetog Vasilija Velikoga da posti u stvari, Adam je iz raja istjeran zbog nejela, a mi ćemo postiti da bismo se vratili u raj. Da. Tako da prva zapovijest o postu izrečena još u raju od strane samog Gospoda Boga, onim riječima svima nama poznatima, da ne jede jedino sa onoga drveta poznanja dobra i zla u raju. Međutim, zavišću đavolovom i slobodnom voljom Adamovom, on je prekršio tu Božju zapovijest, istjeran iz raja. I sam početak posta, Adam se upravo i slika kao onaj koji plače ispred raja, to je ona bila nedjelja početka posta, odnosno pokladna nedjelja, koja se naziva i znanje Adama iz raja. I u stvari svako od nas ljudi predstavlja Adama koji sjedi ispred raja i plače, i posno vrijeme i posni period nam je dato upravo da bismo se postom, molitvom, pokajanjem, ispovješću i krunom svega svetom tajnom pričešća vratili ponovo u zajednicu sa Bogom i u zajednicu sa svojima bližnjima.
I eto, ovaj post koji je krenuo je, ako bismo tako mogli reći, možda najljepše osmišljen i, da kažemo, programiran za vjernika, jer ima u toku toga posta toliko kako ličnih, toliko i zajedničkih i bogosluženja i molitvenih pravila i svega onoga što može da prati taj njegov, da kažemo, tjelesni podvig.
Da, naročito zbog toga što je ovaj post i bio osmišljen za one koji su se krštavali u ranoj crkvi, to je bila priprema oglašenih da se krste na Veliku subotu, kada je to bilo određeno, posle određene pripreme koja vidimo da tada, to je već četvrti vijek, traje oko 40 dana. Međutim, u ranoj crkvi je priprema trajala 3 godine. Mm. 3 godine se onaj koji je želio da postane članom crkve Hristove pripremao. Međutim, ovo rekao smo, u četvrtom vijeku je ova priprema 40 dana vaskršnjega posta, i to vidimo iz bogosluženja, kao što dobro rekao ste, oče Pavle, da vidimo to po tom čitanju iz Svetoga pisma, Staroga zavjeta, postanja i priča na večernjoj, Isaije proroka na 6. času, Evanđelja, psaltira koji se pročita po 2 puta u toku sedmice. Sve to bilo u stvari priprema za one koji su se spremali za svetu tajnu krštenja. Sama liturgija pređava svećenih darova dan danas je sačuvala određene segmentne momente koji upravo govore o tome, samo ne riječ, sjetimo se, svjetlost Hristova prosvećuje sve i sva.
Ali one posebne prozbe, vi koji ste za prosvećenje.
Da, za prosvećenje i oglašeni, tako. Tako da bogatstvo bogosluženja pravoslavne crkve otprilike dolazi nam iz monaštva. Monaštvo je dovelo do vrhunca ovo danas što mi imamo, te silna bogosluženja koja također dugo traju sa svim ovim metanijama koji opet simbolišu i pokajanje tijela, jer čovjek je svoj duše i tijela, kao što se kaje u duši svoju, tako i bitno i tijelo da učestvuje u tom pokajanju. To su upravo metanije velike koje se vrše samo u toku ovoga posta, izrazite i na bogosluženju i u kućnim molitvama. Tako da sve u svemu, evo sinoć, ova je peta sedmica posta koja se smatra nekako i vrhuncem tog velikopostnoga, da kažemo, putovanja ka Vaskrsu. I neinteresantno je napomenuti, patrijar Pavle meni je ostao tu u sjećanju kad je tumačio zašto se zove gluvna ova sedmica. Mm-hmm. To je interesantno zato što već negdje čovjek, ako posti malo strožijim načinom, već je negdje i umoran i zajedljiv i teško mu pada. Iako su tu i molitve i pričešće stalno prisutno, ali već negdje po nekoj ljudskoj slabosti čovjek je već negdje pomalo postaje zajedljiv i nervozan i umoran. Tako da kaže patrijarh, negdje je pročitao da ta se zvala gluvnom zato što čovjek i tiho priča i malo s kime se već svađa posle pet sedmica strogoga i ozbiljnoga posta, onaj koji se trudi da strožije posti. Tako da ova sedmica je kruna i te da kažemo, tog podviga velikopostnoga i neslučajno posvećena iz tog razloga Mariji Egipćanki posle ove lestvičnikove. Lestvica nam pokazuje kako treba da živimo, kako treba da idemo ka carstvu, a Marija je ova pločenje, odnosno najbolji primjer pokajanja, kako je moguće da razbojnik postane prvi uđe u raj, kako je moguće da apostol Pavle od gonitelja, odnosno Savla, postane najvjerniji među najvećim apostolima Hristovim, isto tako kako je moguće da od žene koja je živjela po zakonu tijela i grijeha postane među najvećim svetiteljkama pravoslavne crkve i evo posvećujemo joj petu sedmicu Vaskršnjega posta. Tako da ovdje već imamo, sinoć smo imali bdenije, veliko bdenije i to je u stvari, interesantno je reći, najduža služba u toku godine sinoć služena. Ona počinje pred osvećenom liturgijom u srijedu ujutru kada se pjeva 24 stihire na Gospodi Vozvah Andreja Krickoga, koje su stvarno, mi danas to ne služimo zbog opravdanih razloga, ali ta služba, recimo pred osvećena, ako bi se to služilo, trajala bi 4 do 5 sati sigurno. Uveče isto tako sinoć smo imali kanon Andreja Krickoga, to je vrhunac pokajničke literature, kompletan koji se čitao, znači prva 4 dana velikoga posta smo ga čitali iz 4 dana, sada se sino čita u jednome dahu i čitalo se život Marije Egipćanke, zato se i naziva ta služba Marijino stajanje ili Andrejevo stajanje. Zatim imamo pređeosvećenu liturgiju, jutro smo imali četvrtak, prvi put u toku ovoga posta, da je to još jedan dan kada se služila pređe osvećena. I to je interesantno kako je to, rekoh, monasi i crkva, kako je vremenom to ustanovila i organizovala taj život bogoslužbeni i posni, bio je neodvojiv jedan od drugoga i sva ona pravila posta su u stvari vezana prije svega za bogoslužbeni način života. U kom kontekstu to govorim? U tom kontekstu da, recimo, juče je bila srijeda, prva srijeda u toku ovoga posta koja se postila na ulju i vinu. Vrlo interesantno. Iz kog razloga? Zato što je veliko bdenije. Da bi čovjek mogao da izdrži,
potrebno
je da se okrijepi malo. Isto tako i četvrtak i jutro spređe osvećena liturgija, prva u toku posta koji se služi u četvrtak, upravo da bi se dala snaga da čovjek i dalje nastavi u tom velikopostnom podvigu. Zatim u petak sada imat ćemo akatist ili pohvalu Presvetoj Bogorodici. Povod toga praznovanja je ustanovljen na ime toga što je Majka Božja nekoliko puta spasila Konstantinopolj od strane najezde raznih tuđinaca, tako da je to njoj posvećeno, ta subota akatista, i znači vrhuni ova sedmica u nedjelju koja će biti posvećena, kao što rekao smo, Svetoj Mariji Egipćanki.
Divno, znači jedan vrlo važan period u toku ovoga posta. Očekujem, prije nego što vas uključim i u ovaj razgovor vezano za ovu temu, ne mogu da ne primijetim da je mart prošao, a da je još ta vaša značka tu na reveru.
Pa upravo je mitropolija, kad je ono bilo već juče, da? Juče je mitropolija, odnosno Mitropolija, eparhija i NVO Pandurica izdali su jedno dodatno pojašnjenje da će akcija potrajati do Vidovdana, naročito samo ove godine. Iz prvog razloga je potražnja velika, 4000 bedževa je već otišlo na razne strane svijeta i nema ih, a narod ih još traži, tako da je obezbeđeno još 2000 i bit će ovih dana na hramu Hristovog Vaskrsenja u crkvi Svetog Đorđa, mislim i po svim parohijskim crkvama u Mitropoliji i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. I bit će, dakle, ovo su neki dani kad treba se pomolimo Bogu i da ono što se na zemlji može riješiti, a na zemlji pravde nema, ali ono što se na zemlji može riješiti po pitanju nekog pravičnog rješenja konflikta u ovome za nas dijelu države Srbije, da se riješi na obostrano, na mir, na prosperitet svih i Srba i Albanaca i svih drugih koji tamo žive. Dakle, nije ovo samo da kačimo bedževe, nego kad zakačimo bedževe, jedni druge kad sretamo, sjetimo se Kosova i martovskog pogroma i stradanja i velike nepravde koju moramo ispraviti u onoj mjeri u kojoj ljudi koji sada vode političke procese u svijetu tvrde da oni se drže pravde i da je demokratija sve moguća i ko poštuje demokratiju taj će dobiti svaku pravdu. E pa sad da vidimo kako će se riješiti nepravda da je jedan čitav narod prognan sa svojih vjekovnih ognjišta. Ovi bedževi ne pozivaju na rat, ne pozivaju na nove sukobe.
I ne izgledaju nekako.
I ovo je božur cvijeće, kosovski božuri su cvijeće koje nas sjećaju na stradanje, ali nas pozivaju na molitvu i na brigu jedni prema drugima i svakako, to smo više puta ponavljali, sjećamo se svih stradalih, ne samo Srba, nego i Albanaca i svih koji su postradali u tim nevoljama, prouzrokovani najčešće ljudskim manipulacijama i ljudskom gramzivošću nekom, ajde to tako kažem.
Ja sam ove vikende imao prilike da budem na Kosovu i Metohiji zajedno sa momcima iz Mladi za Kosmo, je bilo jedno humanitarno putovanje i obišli smo mnogo lijepih i svetih mjesta, naravno naše Visoke Dečane, i rekli su mi oci u Visokim Dečanima da je ove nedelje 10 autobusa bilo samo ove nedelje u Visokim Dečanima, 6 na liturgiji i još 4 tokom čitavog dana, i kao da ipak ima i u svom ovom stradanju jedne radosti koja se može vidjeti na Kosovu i Metohiji, naročito na licu ljudi i crkve. Kažu, mnogi su napustili, mnogi su već otišli u vrijeme ovo, ali ovi koji su ostali nekako isijavaju nekim optimizmom ili se makar tako nama čini.
Isijavaju optimizmom i privlače nas da dođemo kao kod svojih. To je te kartografija, politika, geopolitika, to je na jednoj strani, a odnos ljudi koji su vezani za Kosovski zavjet i za Lazarev zavjet ne bi smio da se promijeni u bilo kakvim okolnostima. Tako da često kažu, ovdje slušamo polemiku u Crnoj Gori, kažu, Njegoš nikad nije kročio nogom na Kosovo. Nije nikad kročio ni u Podgoricu. Njegoš, ni u Nikšić. Ali je o Kosovu toliko pjevao da nema toga ko može ljepše ispjevati i ukazati na ključne tačke kosovskog zajeta nego što je to uradio Njegoš. Tako da mi iz Crne Gore imamo to dodatno inspiraciju kroz Njegoša i kroz Svetog Petra Cetinskog vezu za Kosovo.
E pa lijepo, potpuno neplanski uđo smo u ovu priču o Kosovskom zavjetu, mada kad je jedan Radović tu sa nama, skoro da ne može se ni jedna tema obraditi, a da se ne pomene i Kosovo. Očigojko da vas vratim malo na ovu velikoposnu temu, pa možemo opet, nećemo se začuditi ako opet skrene priča u tom pravcu. Primijetio sam da ste vi održali u toku ovog posta također predavanje jedno veoma lijepo, baš kao što je to Cjovan, a koje se tiče porodičnih odnosa. Pomenuli smo ovo nekako, sve o čemu je otac Jovan govorio, nas nekako drži u nekom manastirskom ambijentu. Ljudi koji su tu vezani, koji su na svakom bogosluženju, u svakom trenutku mogu da odu do manastirskog crkve, pa da se vrate u konak, pa na poslušanje, ali tu su oko hrama. Koliko je za čovjeka u svijetu generalno teško da prati sav ovaj bogoslužbeni ritam? Šta on za njega znači u tom smislu i kako onda nađe ukrepljenje ako su monasi ustanovili da bogosluženje bude izvor toga?
Pa evo, čuli smo, lijepo je otac Jovan objasnio, kako kaže narodna naša pjesma, manastiri i sve to gudalo, to je našu vjeru čulo. Dakle, iz manastira ide temelj. Mm. I manastiri su dali i ukazali na motiv i dali su obrazac. Međutim, otac Jovan je baš lijepo rekao za jučerašnju službu koja se služi u srijedu pete nedelje, Da bi ona, ako bi se služila po manastirskom tipiku, trebala da traje 4-5 sati i onda taj dan ne bi trebalo da radi, da se zatvore firme, da ne rade prodavnice, je li tako? Ako bismo, to može na Svetoj Gori, to može u nekom, unutar nekog manastira. Da, ali ljudi koji žive u svijetu imaju neku svoju svjetsku dinamiku. Bog to nije osudio, Bog je rekao da svijet leži u zlu, ali istovremeno svijet i svaki trenutak, svaki novi dan je Bogom blagosloven, tako da, evo vidite, crkva se potrudila da to umekša i da to razdvoji za potrebe ljudi koji žive u svijetu i tako da pri parohijskim crkvama, ja baš to iskustvo primjećujem ovih godina, jer sam 20 godina proveo pri Cetinskom manastiru zajedno sa đacima, pa tamo je jedan tipik, tamo se duže služi, tamo se čita psaltir, katizme se čitaju svako malo i na jutarnju i na prvom, a to ne može da se, može, ali to onda ne bi imalo efekta kad bi se služilo pri parohijskim crkvama, ne bi niko stigao da bude prisutan na tim službama. Tako da mi ovdje smo to, nismo skratili, ali smo to nekako podijelili na neke manje dijelove u toku dana. Imamo mi sve to, ali nekako pristupačnije da čovjek ujutru kad dođe i uveče na službu, da ipak može nekako da to uklopi u svoje druge obaveze. Hoću da kažem, crkva o tome brine. I kad crkva nešto skrati isparceliše, rasporedi na dijelove, to ona radi snishodeći ljudima da bi se crkve napunile ljudi. I jedno je postiti u manastiru, drugo je postiti... Ali da se podsjetim i da se nadovežem na ovu slikoviti opis gluvne nedjelje, ja sam čuo opet od mitropolita Filohija, ja sam jednom bio u ulozi voditelja na radiju Vladika odgovara ili tako nešto. Pitajte Vladiku, neka emisija na radiju Svetigori, prva. I pitam ja mitropolita Filohija šta znači gluvna nedelja, a on mi daje opis noći, gdje je u odnosu na vaskršnje jutro cijel ovaj post kao jedna noć. I sada ako ste imali vrevu prilikom polaska na spavanje, to je početak posta, ako su prva i druga nedelja još uvijek bile sve u nekim temama, evo počinjemo, evo pripremamo se, tako dalje, a ovo nam tek slijedi, jer u petu nedelju će se sad čitati Evanđelje po Marku, gdje se kaže, evo idemo gore u Jerusalim, sin čovječi treba da postrada. Dakle, sad, posle ove nedelje, naš fokus sa naših grehova, sa naših ispovijesti, sa naših tipika, ulja, voda, i svega toga što ne omalovažavam, nego bez te pripreme nema ni dolaska do šeste nedelje, ali fokus, naša pažnja ide na Gospoda koji ulazi u Jerusalim. E, kaže mitropolitan Filohije tada, kaže, u poređenju sa onim terminom gluvo doba noći, kad sve utihne, prije prvih pjetlova, a pošto su se ljudi umirili, ima jedno doba noći, što kažu, malo prije svitanja, kada se ništa živo ne čuje, gluvo doba noći. E, da ne bi ljudi pozaspivali, kako kaže Njegoš, pozamrcaste i pozaspivaste, da ne bi se ljudi prosto zaboravili gdje su i šta su, e zato imamo ova dva bdenija u sred pete nedelje, da ljude malo podignu, jer to su kanoni, tu se stoji akatis, tu se sve stoji i tu se malo više ulaže truda, kako bismo se podsjetili gdje smo krenuli, jer na ovoj pučini posta, kad si daleko i od jedne i od druge obale, ako nema kompasa, vrlo lako se gubi pravac. I zato su nam ove dodatne molitve upravo pravi kompas.
Dobro, evo, ako smo već toliko puta pomenuli velikoposna bogosluženja, ajde da napravimo prvu pauzu i da vidimo malo jedan izvod nekih lijepih fotografija upravo iz manastira Visoki Dečani, pošto sam eto, pod utiskom i dalje toga svega, kako izgledaju velikoposna bogosluženja u Visokim Dečanima uz njihovo predivno pojanje toliko karakterističnog za ovaj post da ispravite.
Da ispravit ja molitva moja, daj ispravicija, molitva moja.
Recenzije. Pop recenzije. Pratite Pop recenzije 96. po redu. Naš gost u ovoj epizodi, otac Jovan Radović. Oče Jovane, evo, napravili smo jedan lijep pregled tih velikopostnih bogosluženja, svega ovoga što je bilo i što će biti u toku ove nedelje, za koju smo čuli dva predivna objašnjenja, šta znače. Evo da vas zadržim još uvijek na ovoj nedelji, koja će, kao i svaka, imati svoj vrhunac u sami nedeljni dan, dan Hristovog Vaskrsenja, koji će ove nedelje biti posvećen podvigu, životu i divnim poukama iz njenog životopisa divne svetiteljke Marije Egipćanke.
Da, crkva ne slučajno pomenu smo nam daje primjer Marije Egipatske u ovoj petoj nedelji i hoće da nam poruči da kaže nema tog grijeha koji Bog neće oprostiti ako se čovjek istinski na pravi način pokaje, a posti upravo vrijeme pokajanja i promjene ispravljanja svoga života. Tako da Marija Egipatska u nekoliko rečenica možemo samo pomenuti kao dijete još od 12 godina se predala zakonu tijela i grijeha u Aleksandriji i provela 17 godina u prostituciji. I poslije toga Majka Božja joj se javlja, ne dozvoljava da uđe u crkvu, da kroči na dan obazbiženja časnog krsta. Ona tu doživi i dođe u pokajanje. Majka Božja ju uputi za Jordansku pustinju, gdje ona provodi 48 godina u najtežem mogućem podvigu. Interesantno, to je bilo samo za posebne pustinja. Vidimo Jovan Krstitelj, pa prorok Ilija, samo najjači su mogli u pustinji da borave i tamo da se podvizaju, gdje nema ničega drugo osim demona i divlji zvijeri. Tako da i Marija, interesantno je pomenuti da koliko je taj grijeh ozbiljno, ozbiljno zlo koje čovjek može da čini u svome životu. Jedino zlo u našem životu jeste grijeh. Sve drugo nije zlo. Niti bolest, niti rat, niti siromaština. Zavisi kako se prema tome odnosimo, ali jedino zlo na ovom svijetu je grijeh, zato što grijeh nastaje i svaka strast nastaje upravo u saradnji između čovjeka i đavola. I samim time čovjek se muči najstrašnije, a pokajanje, povratak upravo iz ropstva đavolu i grijehu na svjetlost Božju. Tako da Marija Egipatska interesantno tamo kaže u svom žitiju koji ispričala i koji je zapisao sveti Sofronije, patrijarh Jerusalimski, da ona onoliko godina koliko je živjela u tom grijehu, toliko je bilo potrebno da se izbavi od njega. To je vrlo interesantna poruka Marije Egipćanke i uopšte poruka crkve, da nije lako ako čovjek, naročito grehovne navike, ako zapati u sebi, nije lako i nije moguće preko noći čovjek da ih se oslobodi. Nego je potreban dug vremenski period da bi čovjek izbrisao i svako sjećanje na njih. A samu Svetu Mariju nam crkva predlaže upravo pete sedmice da se na nju ugledamo u pokajanju, da se na nju ugledamo u tome, toj vjeri i toj borbi i tom, da kažem, posvećenju, očišćenju svome uz pomoć blagodati Božije. Tako da ona 48 godina provodi u pustinji, rekao smo, ne bili se očistila i posvetila, i vidimo na kraju doživljava takve stepene savršenstva da ona i pješke ide preko rijeke Jordana i da ono što je ovaj monah koji je obilazio trebao neki put da preće za 20 dana, ona je za jednu noć prešla silom Božijom, da je naučila Sveto pismo na pamet zahvaljujući sili Božjoj i anđelima Božjim. Tako da prosto vidimo onoga momenta kada crkva nam poručuje da šta je u stvari hrišćanski život. Hrišćanski život počinje pokajanjem, traje borbom sa strastima, a vrhuni u bestrašću, odnosno u zajednici sa Bogom, odnosno u oboženju, to jest svetosti. To vidimo iz života Svete Marije. I crkva nas to, rekao smo, vodi do ga vrhunca, do te krune pete nedelje posta, i onda polako počinjemo da se spuštamo u šestoj nedelji ka tom petku koji je pred nama. Petak šeste nedelje posta, tu je kraj svete četrdesetnice i na toj pređeosvećenoj liturgiji koja se služi u petak ujutro mi ćemo pjevati dva puta, i na jutrenju i na večernju, stihiru koja glasi: duše korisnu savršivši četrdesetnicu, pomozi nam Gospode da dočekamo i da vidimo i da se poklonimo stradanjima tvojim. Tako da, otprilike, taj petak šeste sedmice postaje završetak našega truda, našega podviga, našeg pokajanja, i odatle bi u stvari onda trebali očišćeni, preporođeni, pokajani da krenemo zajedno sa Gospodom u Jerusalim, prije svega da krenemo sa njime u slavu i radost ulaska njegovog u Jerusalim. Sjećamo se, subota posle toga petka je Lazareva subota u kojoj nam Gospod pokazuje već svoje božanstvo prije svoga vaskrsenja, kao što se i pjeva u tom troparu. Sjećamo se Lazara, njegovog prijatelja koji čekuje 4 dana bio u grobu. Gospod ga vaskrsava iz groba, i tu da naglasimo da sva suština vjere hrišćanske pravoslavne i novina koju Hristos donosi je upravo u vaskrsenju mrtvih. Jer šta je poenta? Sve druge religije ovoga svijeta, one su, svaka je vjerovala u besmrtnost duše. Jedino hrišćanstvo donosi tu novinu, i mi svaki put ispovjedamo, svakodnevno čitajući simbol vjere, i vjerujemo u vaskrsenje mrtvih i život budućeg vijeka. Tako da, po riječima svetih otaca, tijelo bez duše je leša, duša bez tijela utvara ili avet. Nema veće tragedije i većega poraza ljudskog roda od smrti. Zato Hristos i dolazi. Ali nije dovoljno samo da duša bude besmrtna, ali duša ne može biti besmrtna budući da je stvorena. Ona je besmrtna samo po blagovoljenju i po blagodati Božjoj. Ali tijelo ljudsko, kada se odvoji duše, prestaje da postoji čovjek kao ličnost, onaj koji je stvoren po liku i obrazu Božjem. Zato i Hristos dolazi i Lazara vaskrsava, upravo da bi nam pokazao tu radost vaskrsenja i Lazarevog i njegovoga, i poruku nama ostavio da suština našega života jeste vaskrsenje mrtvih iz grobova, koje će se desiti na kraju svijeta, vremena istorije. To je ta Lazareva subota, i onda kročimo u, ulazimo za Jerusalim. Jerusalim, kada je Jevreji oduševljeni tim čudom koje nikada do tada nisu vidjeli niti sreli, da neki sin čovječi, kako ga oni nazivaju, vaskrsava mrtvaca iz groba, koji je već 4 dana i počeo da zaudara u grobu, Hristos ga vaskrsava i oni želeći da ga vide i da ga proslave, oni ga dočekuju sa mala djeca i sa palmovim grančincama i sa svojom odjećom koju bacaju po putu i uzvikuju pobjedonosno Osana sinu Davidu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Interesantno, ta masa jevrejska, odnosno naroda u Jerusalimu, koja toga dana tako veličanstveno Hrista dočekuje, ni 4 dana neće proći, ista ta masa će vikati raspni ga, raspni. Mm. Koliko hoće i crkva da nam poruči, koliko je čovjek sam sobom bez Boga i bez, da kažemo, utemeljenja u vjeri Božjoj, koliko je slab i ništavan i koliko lako može da promijeni, što kaže, svoje i viđenje i svoje, da kažem, životno opredjeljenje. Mm. Tako da već polako negdje mi tu krećemo u strasnu sedmicu stradalnu, kada smo se dovoljno očistili, pripremili pokajanjem, ispovješću, već veliki ponedjeljak, da li da pomenemo, ne znam tu oče Gojko.
Ajde da napravimo kratak, da ostavimo to u posljednjem ovom dijelu emisije. Oče Gojko, da vas eto malo uključimo. Zanimljivo je kako crkva upoređuje naš duhovni život sa borbom i nekako, eto ja sam sad na krštenjima pa intenzivno čitam svaki dan po nekoliko puta one molitve i toliko se pominje tih, kako da kažemo, borbenih momenata, štit, mač, tako i sportskih i različitih, i kao da nam u toku ovog posta crkva iz nedjelje u nedjelju ističe neke, da kažemo, neka oružja u toj borbi. Prve nedjelje ikona, druge nedjelje brojanica, treće nedjelje krst, sada duhovna otačka literatura je bila sa Jovanom Lestičnikom, a sad i žitija svetih. Koji je značaj i mjesto čitanja žitija svetih kako u crkvi, tako i u našem ličnom životu?
Prije odgovora na to pitanje, da se nadovežem na ovo što je lijepo, temu koju je lijepo otvorio otac Jovan, da se mnogi ljudi varaju, i to je jedna od glavnih tema u toku posta, da saznanje i sagledanje svojih grijeha oni to poistovjećuju i sa prekidom grehovnog života. A to su još i prije Hrista stari Grci znali da tu ima i neka volja koja se pojavljuje. Dakle, u odnosu na to sagledanje gdje ti griješiš i kakav si ti, jer jednostavno imate raznih ljudi, neko previše priča, nekome ne možeš riječ izvući ni kliještima. I jedan i drugi znaju da pogriše. Samo njihovi se grijesi ogledaju na različite načine. Nekoga moraš nagoniti puškom da progovori, a nekoga moraš, što kažu, flaster da mu lijepiš na usta. Dohvatio sam se tog možda najbezazlenijeg grijeha, mada nije zna da bude sa velikim posljedicama ta riječ izgovorena. Dakle, zato post, između ostalog, toliko dugo i traje da nam pokaže da za pravo sagledanje, o što reče otac Jovan, zaborav grehovne navike, da ti treba vremena. Da nije taj dan kad si se ispovjedio i kad si rekao šta ti je na duši i čemu si sklon, i pa i duhovnik zajedno s tobom se složi i kaže aha, znači tako i tako je. E sad, to je jedan detalj, a drugi je detalj, i samo Bog zna kako se to može i kad će se to završiti, kako da ti sad usvojiš neku novu praksu tim, kako kažu, pokajanjem, ili ako doslovno prevedemo tu grčku riječ, preumljenjem. Mm-hmm. Znači, jedno je kad preumiš, a drugo je da svojom voljom usmiriš, što kažu, tu lađu i sva njena jedra na drugu stranu. A vjetar još uvijek te, i navika neke, vjetar tvojih navika te još uvijek vuče, i ako ti sve znaš da ne treba, on te vuče na pogrešnu stranu. Zato post traje da nam svojom dužinom ukaže na dužinu samoga ljudskoga vijeka, koji opet u odnosu na vječnost ništa. E, otuda i sva ta borbeno-sportska terminologija, jer zbilja treba pretrpjeti, treba se boriti, treba, da ne pogovorim sad koji su primjeri baš iz sporta, iz borbe. Sinoć sam čuo od jednog mudrog čovjeka, kaže, ako postoji vojskovođa, ako ima dobro naoružanu vojsku i ako postoji raspored za bitku u pustinji, ništa to ne valja ako bitka se prebaci u šumu. U šumu ti treba potpuno druga taktika i raspored. Tako, od čovjeka do čovjeka, od grijeha do grijeha, iako ovo nije relativizovanje i ovo nije ono pa sad eto ne postoji ništa opšte, sve je pojedinačno. Postoje opšte stvari, prezir grijeha, borba za Božju blizinu, rad na sebi i tipik velikoposnik koji je okrenio brni od manastira do parohijske crkve ipak manje više zadržava jedan isti obrazac u sve, u sva prilagođenja svetovnom životu zadržava po svojom sadržaju, po svojoj suštini. Hoću da kažem, ipak je ta borba nešto što svaki čovjek vodi na svoj način u odnosu na to čemu je sklon, kakvi su njegovi potencijali, u kom je trenutku života se nalazi, jesu li to neki posljednji trenuci života ili su, isto sam jučer bio u prilici da čujem jednog mudrog čovjeka kome su nešto raspravljali o nekom njegovom zdravstvenom stanju, on kaže ja sam u godinama kad treba više da mislim na dušu, a ne na tijelo. A ljekari mu predlagali maltene sad nekako istjazavanje po nekim laboratorijama i čudima. On kaže, to u ovim godinama, to ja prepuštam Bogu, nego da više ja mislim na duši, na svoje spasenje. E, recimo, tako nešto ne bi možda trebalo da kaže neko ko je tek na početku, ko ima porodicu, ako je roditelj, ko ima malu djecu, i on bi trebao da, recimo, više brine o svom zdravlju. Eto, to je, ne znam, nisam li odgovorio na tvoje pitanje, ali... Eto,
dosta,
to,
dosta da, blizu.
Da.
Ja bih sam dovezao, ako dozvoljava.
Kako da ne?
Kad čovjek ode kod ljekara i kaže mu kakve ima simptome i sve ostalo, ljekar mu propiše, odnosno da mu definiciju njegove bolesti, sad čovjek da bi ozdravio, neće ozdraviti samim time što je ljekaru ispričao za svoju bolest, nego će mu ljekar propisati terapiju određenu, reći mu pazi za hranu, treba da izbjegavaš ovo, ono, ljuto, slano, kiselo i tako, i dođi na tu terapiju, jeste mrsno,
da, i
kada prođe određeni period, kada ispiješ tu terapiju i kada opet se dođi opet, da vidimo kako je bolest, da li se smanjila ili je napredovala ili si potpuno izliječen. Ista je stvari sa duhovnim načinom, znači duhovni način života potrebuje ispovijest kao prikazivanje, odnosno pokazivanja rana svoje duše ljekaru Hristu Gospodu. To je sama svetotajinska ispovijest. Znači da čovjek pokaže, jer grijeh je rana koju treba liječiti. Mm-hmm. A crkva sve što nam daje, daje nam kao terapiju i kao lijek za liječenje tih rana, post, molitvu, ispovijest, a kruna svega je pričešće kao lijek i melem koji se stavlja na tu ranu i koja nas postepeno znači ozdravljuje.
Ajde taman kad ste već tu da vas zadržim malo na tom pričešću, eto, o tom kao jedno divno spomenik značaja pričešća u našem duhovnom životu, upravo i žiti Svete Marije Gevđanke.
Da
nam malo povežete.
U smislu, ona se jedan put samo pričestila, to mislite?
Da, ali koliko je značajan bio za nju taj događaj i sve to kako je Bog uredio da se ona pričestila.
Sve u njenom životu je stremilo tom događaju.
Tako je.
Da, ali interesantno je da ona je, ovo je interesantno, da nikakvu pripremu nije imala prvi put kad se pričestila. To je vrlo interesantna stvar, jer Majka Božija dozvoljava to da se ona pričesti kad se desilo u Rusalimu, to njeno pokajanje, kad nije mogla da kroči u hram Božji, drugi put na rijeci Jordanu se ona pričešćuje i onda čuje pođi u Jordansku pustinju i tamo ćeš naći sebi spas i spasenje. Tako da ona, vidimo, 40 nešto godina nije imala priliku da se pričešćuje. Ali to su ipak jedinstveni, kao što rekao smo, slučajevi za posebne podvižnike, jer nema ih mnogo kroz istoriju, što kaže, koji provode u pustinji. Posle i monaštvo u stvari se javlja kao pokret koji odlazi u pustinju gdje je najintenzivniji način borbe. Upravo što kažemo, to su bile specijalne jedinice, slobodno možemo reći, savremenim rječnikom rečeno, jer šta je bilo monaštvo, nego upravo protest protiv konformizma hrišćanskog življenja koje se javlja zahvaljujući ulasku, odnosno slobodi vjeroispovijedanja u vrijeme Konstantina Velikoga i dozvole hrišćanstva kao državne religije, dolaska masa naroda koji je sve bio samo ne nastrojen borbeno hrišćanski da živi, zato se i monaštvo javlja kao vid, znači vraćanja na taj kao
izlazak iz grada.
Izlazak iz grada jeste i prosto Marija i rekoh i svi ti, da kažemo, istinski pravi podvižnici koji su to bili preko svih ovih koji su osnovali i monaška pravila i sva ta monaške nasobine preko Pahomija, Antonija Velikoga i svih drugih, oni negdje apsolutno daju što kaže glavni akcenat na svetoj tajni pričešća, zato što bez njega je nemoguće niti živjeti hrišćanski, niti se boriti sa sobom i onim zlom koje je u nama. Ali vidimo da kod njih ta priprema traje intenzivno prije toga, odnosno uzmo samo vaskršnji post, interesantno da po tim manastirima, po pustinjama, oni su se pozdravljali na ovu nedelju Adamovu, odnosno iznanja Adama iz raja, onda su odlazili 40 dana u pustinju, gdje su se podvizavali svaki na svoj način, tako i ovaj monah koji je sreo Mariju Egipatsku, on je upravo nju sreo kada je otišao u pustinju da se posveti intenzivnom podvigu svome ličnom, tada i sreće i Mariju, i oni se vraćali na Lazarevu subotu uveče, odnosno na cvijeti, vraćali su se i zato se pjeva ta stihira dan danas na Lazarevu subotu i na cvijeti danas nas blagoda Svetoga Duha sabra, jer su se oni vraćali iz pustinje nakon 40 dana podviga i onda da bi zajedno učestvovali u stradanjima Hristovim i u vaskrsenju Hristovom. Tako da sveta tajna pričešća je srž i centar cjelokupnog našega života i kao što kaže Sveti Ivan Zlatoustin, najljepše po tom pitanju, čini mi se, kaže da Bog ne može ništa više ponuditi čovjeku nego što mu nudi u svetoj tajni pričešća, niti čovjek može očekivati i tražiti išta više od Boga od svete tajne pričešća.
Samo da se nadovežem, probih glavu ovih godina ljudima da treba da se ispovjedaju kod jednog sveštenika, a da mogu da se pričeste gdje god. E sad, o čemu se radi? Ako prvo uzmem ovo poređenje sa ljekarom kod koga si došao i rekao mu šta ti je, a on te uputio na dalje pretrage i dao ti neke medikamente, pa rekao dođi opet da vidimo kako stoje stvari, da te opet snimimo i da opet daš krv, da vidimo na osnovu nečega moram da provjerim kako se kreće. Dakle, zamislite na što bi ličio taj bolesnik kad bi s papirima od jednoga doktora pošao kod drugog. Nije isključeno, pa i u medicini biva, da ako je neka komplikovanija stvar, pa i mlad doktor ili tvoj lični ljekar gleda one papire i kaže ja Boga mi ne znam, morat ću da pitam nekog drugog. Dakle, nije isključeno i nije...
To možda negdje drugo, ne u Crnoj Gori. Teško da bi ovdje neko rekao, moram da pitam.
Ne, ali posavjetovati se sa još nekim sveštenikom nije grijeh, ali otići na svetu tajnu ispovijesti je treba kod samo jednog sveštenika, upravo jer sveta tajna ispovijesti ima i taj segment. Nije ona sva u tome. Da. Nije ona sva u tome u nekom duhovnom rukovođenju. Ima tu i ove strane lične muke neke koja ne može da čeka i na kraju krajeva formalno gledano čovjek može da se ispovijedi bilo gdje i ja sam svjedok u manastiru Ostrogu da ljudi koji dođu sa strane tamo se mnogo ljepše otvore i sa mnogo više povjerenja kažu nepoznatom svešteniku nego što će to reći svome svešteniku koji je ujedno i kućni prijatelj ili komšija ili tako dalje. Ima sve to, neću da... ali saberi, oduzmi u jednom zdravom, redovnom, gdje je redovna duhovna higijena, je tako da je nazovem, i redovan pregled zuba i redovan odlazak na pregled mladeža i redovno davanje krvi, moraš imati svoga izabranoga ljekara i da to bude kod jednog, ja obično predlažem da to bude parohijski sveštenik. Ne isključujem ni tu praksu da to bude možda neko od monaha, od iskusnih jeromonaha koji imaju blagoslov da ispovjedaju, ništa ne isključuje, ne možeš ti našu crkvu sad ubrazditi sve u jedan isti šablon, ali naglašavam, s obzirom da je sve veći broj ljudi koji postoje, interesuju se i pitaju kako, evo ovako, dakle, javite se svom parohijskom svešteniku i kad je pitanje ispovijesti, i kad je pitanje način kako ćeš da postiš, i kad je pitanje da li ćeš i koliko puta se pričestiš, to sve riješi s njim. Kad to s njim riješiš, na osnovu jednog ili dva razgovora u toku godine, tri, ne treba, mislim da ne treba češće u redovnom životu. Nije zabranjeno, nego mislim da ne treba češće. Ti možeš da odeš na sve četiri strane svijeta, ti ćeš znati imaš li blagoslov da se pričestiš ili nemaš. A druga stvar, za razliku od te lične veze duhovnika i hrišćanina, pričešće je ista svetinja i kod tebe, oče Pavle, u crkvi Momišićima i u ovom velikom hramu i u crkvi Svetog Đorđa i u Dajbabama i u hramu Hrista Spasa u Moskvi i u hramu groba Gospodina na Jerusalimu. Ista svetinja se daje bilo jedan putir, pet putira u toj crkvi i tako da tu onda nije bitno koji ćete pop pričestiti. Pazite sad ovo, znači tu je ista svetinja se daje, čak nekad i đakom pričešću, imaju neke prakse. Ali ovo je jako važno po meni, posebno pošto se ova emisija i uopšte ovaj čitav naš serijal dobrim dijelom obraća početnicima u vjeri, a svi smo početnici, da nekako eto i ovdje ukažem na tu razliku između posta i između ispovijesti i pričešća, razliku, vezu odnosno.
Dobro, evo da napravimo još jedan kraći blok muzički, isto sa Kosova i Metohije pod utiskom. Naši prizrenski bogoslovi će otpjevati nešto, a da onda mi uđemo i u samo finale i našeg velikopostnog putovanja i generalno čitave evanđelske priče.
Slavni grade na Bistrici, što rosom sa gore te
recenzije.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pratite nove pop recenzije 96. po redu. Razgovaramo sa Ocem Jovanom Radovićem, velikopostne teme, nekako kao da smo zašli, već se ispeli polako na taj vrh bogosluženja i već se polako vidi ono konačno odredište Golgota, na čiji neposredni uspon stupam upravo sa Lazarevom subotom, sa cvijetima, sa ulaskom Hristovim u Jerusalim. Pa ja sam vas neđe možda i prekinuo onoj misli kako bi vas sačuvao sada za ovaj posljednji dio ove epizode, da malo razgovaramo i o strasnoj sedmici.
Da, crkva do savršenstva dovela tu strasnu sedmicu, interesantno, ovo 40. dan se završava, rekao smo, petak šeste sedmice posta, onda imamo ta dva praznika koja nagovještavaju strasnu sedmicu, to je Lazareva subota i cvijet i ulazak Hrista u Jerusalim, i već u ponedeljak se sjećamo, spomen vršimo pravednog Josipa, zato što je on praslika Hristovog stradanja, sjećamo se, braća ga prodaju i zavisti u Egipat, isto tako i Hrista su Jevreji zavisti prodali, predali Pontiju Pilatu, tako da je to ta prva, odnosno ponedeljak, I tu imamo tri dana službe interesantne pređe osvećenih darova i služe se ovi velikoposni časovi, a pravilo crkve i zamisao je bila da se sva četiri evanđelja pročitaju prva tri dana posta do opisa stradanja gospodnje koja se čitaju na veliki četvrtak. Tako da sva ta bogosluženja u koje nas crkva uvodi, a rekao smo ona su nekako stavljena kao vodič kroz cjelokupni post, a naročito ove strasne sedmice bogosluženja, nas opominju i intenziviraju nam taj doživljaj, sam taj doživljaj stradanja gospodnjeg. I interesantno je tamo Inokentije Moskovski jednu vrlo interesantnu besjedu ima da ako neko nije stigao da se pokaje do petka, šeste sedmice posta i na pravi način da kroči u strasnu sedmicu, on kaže da tamo na južnom polu da recimo povrće, voće i biljke za što kod nas rastu za jedan dan, tamo rastu, odnosno što kod nas rastu za 15 dana, tamo za jedan dan porastu. Koliko je toplo i koliko je vlažna klima i pogodna za rast voća i povrća. Sveti Inokentije kaže i ko nije stigao na pravi način da se pripremi do Lazareve subote, neka iskoristi sedmicu stradanja gospodnje, gospoga neće vratiti, nego će još dobiti više blagodati, više sunca i više snage da dotrči zajedno sa onima koji su pošli od prvoga dana po onoj priči evanđelskoj za one koji su počeli da rade u prvi čas i u 11. čas. Tako da sva ta bogosluženja nas vode i opominju i govore nam šta se to sve izdešavalo kroz određene te službe. Vidimo, čitaju se ta četiri evanđelja, uveče se služe velika povečerja, već veliki četvrtak, čudesni praznik, znači osnivanje, odnosno tajna večera, sama sveta tajna pričešća ustanovljena, pranje nogu učenicima koje kod nas se danas vrši samo u Jerusalimu, koliko je meni poznato, je li tako, patrijarh Jerusalimski, on jedino svojim saradnicima, episkopima i sveštenicima pere noge po ugledu na taj događaj. Veliki četvrtak uveče, već je to jutrenje velikoga petka kada se čitaju, znači, strasna ili stradalna evanđelja, 12 evanđelja o stradanju gospodnjem. Veliki petak, crkva nas opet poziva da intenzivno postimo taj dan koji je najtužniji dan u toku godine, da taj dan ko može se uzdržava od hrane i pića do zalaska sunca. Ujutro se služe carski časovi, uveče se služi pogreb gospodnji, čudesna jedna služba koju bi svaki pravoslavni hrišćanin trebao bar taj četvrtak, petak i subotu da učestvuje u tim bogosluženjima, da odvoji, nađe vremena da doživi šta je to u stvari suština naše vjere pravoslavne hrišćanske, a najbolje se tu osjeti i doživi kroz upravo ta bogosluženja i propratne besjede koje objašnjavaju ta bogosluženja. Veliki petak večer, rekao smo, ophod oko hrama sa plaštanicom, onim platnom u koje gospod bio zamotan, i posle toga imamo pijelo gospodnje. Velika subota, jedna jedina subota koja se posti strogo. Nijedna subota u toku godine se ne posti strogo, osim ove velike subote kada je gospod u grobu, i taj dan isto tako predviđeno je veliki petak i velika subota da bude strogi post, opet do ko može taj dan da se uzdrži od hrane i pića do zalaska sunca. Ko može, ko ne može, on jede kako može u tom tjelesnom smislu. Tako da vidimo da crkva nas polako priprema kroz cjelokupni bogoslužbeni taj način koji je, rekao, do savršenstva doveden, i bilo bi dobro da bar taj, u Veliku srijedu, ne zaboravim da pomenem, uveče je sveta tajna jelo svećenja, vrlo bitna i značajna, koja se služi na Veliku srijedu uveče da bi se opet i vjerni narod što bolje očistio i od svih svojih duševnih i tjelesnih slabosti, da bi, rekao smo, u četvrtak hrišćani pravoslavni koji poste i koji se mole obavezno da se pričeste na taj dan, rekao smo, ustanovljena sveta tajna pričešća, kada je gospod učenicima svojim pokazao i rekao ove riječi koje mi dan danas čitamo svake svete liturgije, i gospod je rekao, ovo činite u moj spomen, zato mi to radimo svake nedelje, svakog praznika upravo služimo svetu liturgiju. Tako da, hoću da kažem da vrhunac posta posle naše pripreme, lične pripreme, ta lična priprema je neophodna, ali nije ona cilj sama po sebi, nego je cilj upravo učestvovanje u životu Hristovom, učestvovanje u njegovom stradanju, izlazak s njime na Golgotu da bismo zajedno sa njime i vaskrsli iz svih grehovnih dijela svojih.
Da, divno. Oče Gojko, kada otac Šmeman piše onaj svoj dnevnik, i onda kako se vidi koliko je on čovjek bio prožet bogosluženjem, pa kaže, evo sad smo ponovo čuli kako se pjeva na rijekama vavilonskim, znači brzo će post. I nekako mu je život tako bio kroz te bogoslužbene stvari, čitav programiran, ne datumima i mjesecima. Šta je za vas najupečatljiviji moment te velike i strasne sedmice?
Pa upravo to što se možda kao nikada u toku crkvene godine ovdje ne osjeća, da je sve u crkvi napravljeno da ljudi učestvuju u tom, a ne da posmatraju kao neku pozorišnu predstavu. Jer koje je bilo teoretičara i filozofa, recimo Hegel je pisao o tome u svojoj filozofiji istorije, kako je hrišćanstvo jednim dobrim dijelom svojim bogosluženjem nastavljalo pozorišnu predstavu iz antike, jer tamo pop je nešto u oltaru, a narod dođe pa gleda šta pop radi. I tako dalje, ovdje kad vidite dinamiku strasne sedmice, vi vidite da je sve napravljeno tako da smo mi učesnici i gospodnjeg dočeka na ulasku u Jerusalim, jer se tamo kaže da su se mnogi ljudi okupili pošto su išli na Pashu, a Jevreji su tada bili kao i danas narod dijaspore koji je imao tu zapovijest da bar jednom ili bar tri puta godišnje dođe u Sveti grad, jer su se samo tamo prinosile žrtve. Dakle, mnogi su i raznih krajeva tada poznatoga svijeta Rimskog carstva došli, ali mnogi su došli jer su čuli da je Lazar vaskrsao, da vide Lazara. I da, dakle, mi mašući grančicama, sprovodeći litiju na Vrbicu u subotu večer, mi time se bukvalno i fizički pokrećemo i krećemo u taj hod. Nas nisu razumjeli, mene jednom neki upravnik policije dok su trebali naše litije pitao, što vi šetate, što vi to ne pročitate što imate u porti crkve, čemu ove litije, pitao me taj policajac, ne razumijući ni on šta je. Dakle, crkva je programirala, vidi se po ovim metanijama, po ovim poklonima koji se izgovaraju zajedno sa molitvom Svetog Jefrena Sirina. Ovo što o čemu je pričao otac je onda duša bez tijela ne ide, i da tek onda ko je dolazi u kontakt sa tijelom pokojnika, sebi bliskog pokojnika, taj samo taj zna koliko je tijelo bez duše ništa. I koliko su samo spojeni duša i tijelo, ne ništa. Naravno, pokojnikovo tijelo je predmet naročite pažnje u našoj kulturi i sve do sahrane i tako dalje. Ali ti vidiš da tu više nema onog čovjeka. Da je to samo kao neka spoljna ambalaža ostala. Sve to, i crte lica, i tijelo, i čelo, i oči, i sve, ali nema njega više tu.
Kao ona zmijska koža koju ostavi
zmija. To je jedno...
Tijelo kad skine čovjek.
Tako, to je jedno baš potresno svjedočanstvo koji sam imao više puta i kao sveštenik, ne samo kad su pitanje moji bliski, nego taj kontakt sa tijelom poznanika, sa onoga koga si bar malo bolje poznavao, vidiš, on tu više nije. Ne može biti da se tu samo nešto ugasilo. Nešto bitno tu nedostaje. Dakle, taj pokret, ta litija na Vrbicu, to čitanje evanđelja, To naglašavanje od strane svakog sveštenika, ovo što je otac Jovan rekao, ajde bar dođite od velikog četvrtka do velike subote ako ne stižete drugim danima, ali evo jel osvećenje se čini na veliku srijedu, znači da ljudi ipak dođu i da budu pomazani uljem. Znači to sve ne može da bude ja gledam šta pop radi, nego ja učestvujem u tome šta radi. I osvećenje, i pomazivanje, i klečanje na onu posljednju molitvu na Svetoj tajni jel osvećenje. Nošenje krsta, polaganje Hrista u grob, oplakivanje pokojnog učitelja, gospoda njegov, malte ne, mi smo svi učestvujemo u sprovodu, u sahrani gospodnjoj na Veliki petak. Dakle, mislim da je Florovski rekao da je hrišćanstvo bogoslužbena religija i da ne možete prikazati čovjeku suštinu hrišćanstva ako on nije osjetio svetu četrdesetnicu, odnosno post. I ovo što, o čemu je to cijelom pričao, završava se sveta četrdesetnica, počinje strasna nedelja. Da se slučajno ne bi neko zbunio, ali mi to svi svećnici tako kažemo. Možda bi bilo, kako bih rekao, jasnije narodu reći, završio se 40-dnevni period našeg pokajanja, a sad idemo u gospodnja stradanja. A sve to vrijeme mi postimo. Dakle, od čistog ponedjeljka pa do Velike subote post fizički se ne prekida.
49 dana.
49 dana. Znači petak šeste nedelje 40. dan, idu dva dana Lazareva subota i cvijeti i sedam dana strasne sedmice.
Kad se malo i okrijepimo ta dva dana, jede se riba, da. Cvijeti i okrepljenje ribom, jer krećemo opet u strogi post, već ponedjeljak, utorak, srijeda je strogi post na vodi, tek je četvrtak na ulju, po tipiku crkvenom, po pravilu crkvenom, a rekao smo petak i subota se i vrlo strogo posti. Opet zdravi ljudi, oni koji mogu to da izdrže, oni to tako i poste.
I moram da kažem i ovo, u mom skromnom iskustvu, dakle, ta priča o suboti kao danu gospodnje zapovesti, da li mi hrišćani poštujemo subotu ili ne, ja ne znam mirnijega dana u godini svešteničkoj i hrišćanskoj i crkvenoj. Eto, ponavljam, živio sam intenzivno blizu manastira. Ja ne znam mirnijega dana od Velike subote. Kad sve utihne, znači, služila se ona liturgija u subotu ujutru i do ponoći, gdje je ponoćna, gdje je rano ujutru, ništa, bukvalno, niti se šta služi, tamo se nešto, one žene ribaju, stavljaju cvijeće, priprema se sve za vaskršnju službu i da hoćeš nekako ti se ne da, da taj dan, jer imamo mi u našoj teologiji, u našem bogoslovu imamo cijelu teologiju subotstvovanja, gdje se kaže da i Gospod odmara u grobu toga sedmoga dana, ponavljajući svoj onaj odmor. Šest dana je stvorio svijet pa odmara, a sad je šest dana učinio sve za naše spasenje, uključujući i krst i stradanje, i odmara u grobu prije nego što počne taj veličanstveni osmi dan, dan budućeg nebeskog carstva. Zato je za nas nedelja nešto posebno. Za nas nedelja nije jedan od sedam dana. Ona ima zbilja svojstvo i simboliku toga osmoga dana koji se nikad ne završava.
Vječnosti. Interesantno ovo za Veliku subotu što da Zvojko pomenu i pjevamo na liturgiji to jutro, jedinstvena pjesma u toku godine, da čuti svako tijelo ljudsko, da molči cjaka je pločelo vječa, u smislu Gospod je u grobu, šta smo doživjeli, do čega smo doveli Boga, da smo ga u grob stavili.
Tako da ima i ona lijepa praksa da se i sveštenik preslači u svjetle odjejanije i da već je to protopaska.
Da, već je to, da, i smrt postaje pasha, prolazak. Tako. Znači, nije više tragedija, nego je samo čovjek odlaže svoje odijelo da obuče novo kada, kao što kaže sveti apostol Pavle, sije se u truležnost i ustaje netruležno.
Ali ovo je, mislim, poenta ove naše današnje misije. Neka umukne svako tijelo. Dakle, imaš period kad se pjeva i plače jer smo izgnani iz raja. Ima period kad se ispovijedamo naše grijehe i svak treba da ode kod svog parohijskog svešnika se ispovijedi. Pa ima period kada govorimo Jefremu molitvu: Gospode, ne daj mi duha ljenosti, daj mi duha srdačnosti, da ne osuđujem brata svog. Ali kad je Gospod u grobu, neka umukne svako tijelo. I to je ono što je jedna od najdubljih poruka naše vjere, sve u svoje vrijeme. Ima vrijeme molitve, ima vrijeme pokajanja, ima vrijeme ćutanja. Da bi došlo vrijeme potpune radosti.
Predivan završetak ove emisije. Oče Jovane, hvala vam puno. Evo, zaista je bilo predivno i ugodno razgovarati s vama.
Hvala i vama na pozivu. I meni je prelijepo bilo, da.
Eto, kada bi svima bilo prelijepo, nema nikakvog razloga da se ovo negdje u budućnosti skoro ne ponovi. Hvala vama, dragi gledaoci, hvala vam Oče Gojko i svima koji pratite naše poprecenzije. Evo, želimo vam da istrajete i da vam i ova emisija bude makar neko najmanje okrepljenje na ovom, pa i ne tako lakom i jednostavnom, ukoliko pristupimo ozbiljno velikopostnom putovanju.
Poprecenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Poprecenzije.
Poprecenzije.